mordigi testudon. Iam knabeto sin amuzis ĉe rivero, kai kaptis grandan testudon. Li volis gin mordigi, sed ne sciis kiel agi. Li do demandis al aliulo, kiel mi mortigu gin? La viro respondis, metu gin en akvon kai dronigu gin. La knabo tui credis la vortoin. Li mettis la testudon en la akvon, sed la testudo forcuris de li sen procraste.